Assalomu alaykum. Bu voqea Sharq mamlakatlaridan birida yashaydigan bir qiz haqida so'zlaydi. U so'zlar ekan, ko'zlarida nur porlardi. Keling, uning guvohligini o'zim so'zlab beraman. U ham masihiy oilaning farzandi. U yoshligidan ota-onasi bilan birga jamoatlarga borgan bo'lsa ham, yuragida bunga qiziqish yo'q edi. U endi maktabga boradigan bo'lganida, ota-onasi ish bilan Malayziyaga boradigan bo'lishdi. U maktabni Malayziyada bitirdi. Biroq, universitetga kirish uchun o'z yurtiga ketishi kerak edi. Yurtiga borgach, o'zini xuddi begonadek his qildi. Universitetga ham kirdi. Biroq, o'zi tengi qizlar bilan chiqishib ketishni qiyin bo'ldi. U o'zini bu yerda begonadek his qilardi. O'qishlari yaxshi bo'lsa-da, kursdoshlari bilan muloqot qilish ancha qiyin edi.
Tengdoshlari bilan yaxshi munosabat o'rnata olmagach, qiynala boshladi. Yuragida og'riq paydo bo'ldi. U nima uchun bu yerga keldi? Asli shu yerlik bo'la turib, nega o'zini bunchalik begona his qilyapti? Birorta do'st topish ham qiyin bo'ldi. Bu uni juda qiynardi. Bu siqilishlari o'qishiga ham ta'sir qila boshladi. U o'zining kimligini bilishni istardi. Bir kuni oilasi va qarindosh urug'lari bilan tog' yon bag'riga dam olishga chiqishdi. Bir hafta ichida nimalar qilishni, qayerlarni tomosha qilishni, qaysi tepalikka chiqishni rejalashtirishdi. Dam olish unga yoqqan bo'lsa ham, yuragidagi og'riq va savol hali ham uni tinch qo'ymasdi. Dam olishning 3-chi kuni kechqurun olov yoqib, xursandchilik qilishdi. Qiz ham ularning xursandchiliklarini qalbida og'riq bilan kuzatib turdi.
Olovning yonishiga qarar ekan, olov ichida ilohiy bir zotning tasvirini ko'rdi. U shunday aniq ko'rdiki, ko'rganidan shoshib ham qoldi. U olov ichidan unga jilmayib, muhabbat va samimiyatga to'la ko'zlari bilan qarab turardi. Uning ko'zlariga qarab turib, o'zining kimligini va nima uchun yaratilganini angladi. Aytishicha, ular uzoq vaqt bir-biriga tikilib turishgan. O'shandayoq, u qiz yuragini unga topshirishga qaror qildi. Ota-onasi oldiga borib, haqiqiy iymonli bo'lmoqchi ekanini bildirdi. O'sha kundan boshlab hayoti, xarakteri butunlay o'zgardi.
Endi kursdoshlari bilan yaxshi chiqishadigan, boshqalar bilan tez til topishib ketadigan qizga aylandi. Chunki u hayotda o'zligini topgandi. U xudoda kimligini maqsadini topgandi. Asta-sekin do'stlari ko'paydi. O'zi tengi yoshlar bilan birga kechalarga, tug'ilgan kunlarga boradigan bo'ldi. Kursdoshlari ham uning bunchalik o'zgarganidan ham hayron, ham xursand edilar. Nega uning bunchalik o'zgarganini bilasizmi? U hayotda o'zining o'rnini va kimligini topgandi. Agar har birimiz Xudoning rejasiga ko'ra hayotda o'rnimizni va kimligimizni topa olsak, hayotimiz yaxshi tomonga o'zgaradi.